tardes.
¿Qué tal por esas terras?
Muy bien.
Por cierto, que también estabas lesionado estos días atrás, ¿cómo te vamos a hacer?
Pues intentaré estar al máximo posible, al máximo nivel posible, pero creemos que al 100% no podré llegar, pero bueno, o mejor posible intentaré llegar.
Porque imagino que será un partido un poco especial, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Volver a Vista Alegre, con a miña xente, volver a ver a toda esa xente que levo tanto tempo sen ver. Como non volver hasta compartir pista, aunque non seña no mismo equipo, coas miñas as compañeiras.
Como realizarías tú ese compromiso?
En Rioja, a plantilla é corta. Empezamos a temporada con varias baixas, por decirlo así, con varias lesións, pero en Burela iremos a ganar.
¿Cómo hai que xugar de Burela? Me imagino que xa lle contaxe algo ao entrenador.
Pois sin medo, porque no momento que tú vayas con medo ou sin confianza, eles aproveitarán os teus fallos e ganaránche. Entón hai que plantar cara como calquera outro equipo, non porque esteña arriba da tabla sabes, a calquera equipo lle tens que ir a plantar cara, senón aproveitarás dos teus fallos. Además, sendo Burela, que se aproveita ben, sabe aproveitar.
Sabes que Vista Alegre está allí atragantando un pouco nestas primeiras jornadas.
Sí, non sei que está pasando.
E igualdade na tabla, Aina, dicías antes que podían estar arriba, pero ahora mismo diferencian vos dous puntos.
Sí, a ver, aún ainda empezou fai pouco a temporada, ao principio é normal que haxe tan pouca diferencia de puntos, pero comparado con outras temporadas vexo que hai bastante igualdad, como que non se ve equipos moi superiores a outros.
Vosotros precisamente a pasada xornada xogabais contra o Atlético de Madrid, equipo que leva 6 de 6, quizáis pode ser o equipo ahora mismo que en mellor momento esteña, ou...
Na miña opinión, creo que este ano non vai haber tanta diferencia entre os equipos de arriba da tabla e os da media, os da baixa, que máis ou menos habrá unha igualdad, que sí, que despois destacarán algunos, como creo que serán o Atlético, Burela, Burgas, sobre todo este ano, pero que máis ou menos, comparado con outras tempadas, que sí que estará máis igualado.
Aí nos faltan varios días para ese compromiso de vindeiro fin de semana aquí en Burela. Estábamos dicindo como estaba a plantilla de Rioja. Tú, que non xa dices que non vas a estar ao 100%, vea que non vai a estar, hai outra compañera que tamén está lesionada. Non sei o que estará pensando ahora mismo o adestrador, pero ven xustiño 4 ou 5 xogadoras na máis, non?
Sí, con un ou dous cambios e a plantar cara, é o que hai, é o que temos aquí, non podemos rendirnos por ter menos xogadoras.
Silvia, moitas gracias, boas tardes.
Nada, vos.